การที่มีลีดติดพอร์ตอยู่สัก 10-20% เนี่ยมันทำให้ช่วงเวลาวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยมีเงินปันผลกลับเข้าไปเนี่ยเขาชื่นใจแค่ไหนกับพอร์ตทั้งพอร์ตที่แดงอยู่เนี่ยมีสัก 10-20% แล้วทำให้พอร์ตเขียวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงคุณต้องศึกษาให้ดีว่าลีดเซกเตอร์นั้นๆเนี่ยเขามีรายได้แบบไหนโลเคชันเขาเป็นยังไงผู้เช่าเขาเป็นแบบไหนและสุดท้ายแล้วเขาดูแลดีหรือเปล่าถ้าไม่มีคนดูแลนักลงทุนต้องรับคอสตัวนี้ไปเต็ม
ท็อกลงทุนแมนวันนี้นะคะอยากชวนทุกคนมาทำความเข้าใจค่ะเรื่องของโอกาสการลงทุนในวีดนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยมองข้ามสินทรัพย์ประเภทนี้มาอย่างยาวนานเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นสินทรัพย์ที่ถ้าดูในแง่มุมของราคาเนี่ยไม่ค่อยจะเพอร์ฟอร์มสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ค่ะทีนี้ก็เลยได้รับเกียรตินะคะจากผู้เชี่ยวชาญที่ต้องบอกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคะการเซตอัพกองวีดอุตสาหกรรมคุณภาพอย่าง Prospect Wheat นะคะและจริงๆแล้วเนี่ยท่านนี้ก็มีประสบการณ์ยาวนานมากนะคะทำตั้งแต่ back end จนถึง front end นะคะของกองวีดแบบรู้จากเรื่องของสินทรัพย์ประเภทนี้แบบทะลุปลุกโปกไปเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะที่น่าพาทุกคนค่ะมาพูดคุยกันกับคุณออนอนงชัยธงนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Prospect Wheat Management จำกัดหรือว่าพี่ออนนั่นเองพี่ออนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อย่างที่น่าเกริ่นไปค่ะพี่ออนว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทุนเนาะแน่นอนทุกคนพยายามมองหาสิ่งที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดกับเราในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วยแต่ประเด็นก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยสินทรัพย์อย่างวีดต้องบอกว่าเป็นสินทรัพย์ที่หลายคนมองข้ามไปเลยเ
พรา
ะว่
า
ใช่สองสามปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามันจะไม่ไปไหนเลยนะคะไม่ไปไหนไม่ว่าถ้ามองที่แกนราคาเนี่ยปรับตัวลดลงด้วยอยากให้พี่ออยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับวีดแล้วถ้ามองถึงปีนี้เราเริ่มเห็นหลายคนกลับมาเชียร์ละนะคะรีดมันจะมีโอกาสมาเพิ่มความน่าสนใจในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยยังไงบ้างคะพี่ออน
จริงๆเราต้องเข้าใจก่อนว่ารีดเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือทางการเงินอันนึงแหละลักษณะของตัวรีดก็คือการที่เขามีรายได้ค่าเช่าเป็น recurring incomeแล้วก็มีการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆค่ะจริงๆกลต.เองอ่ะไม่ได้สตรีกหรอกว่าต้องเป็นสินทรัพย์ประเภทไหนพอระดมทุนเสร็จไปจดในทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพราะนั้นสภาพคล่องในการซื้อขายมันจะอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย
์
เป็นหลักแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าเขาเองเนี่ยมีเกณฑ์ของการปันผลเนี่ยเวลาเปิดเผยเนี่ยมันจะบอกไว้เลยว่าจ่ายปีนึงไม่น้อยกว่า2ครั้งซึ่งที่ผ่านมาถ้าแท็กเรคคอร์ดกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวลีดเองเนี่ยในแต่ละกองเนี่ยมากกว่า 90% นะคะจะจ่าย4ครั้งต่อปีทีนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมมันอยู่นอกสายตา
ค่ะ
พอมันไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยราคาเนี่ยเขาไม่หวือหวาค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยสภาพคล่องด้วยสำหรับกองที่ไซส์ไม่ค่อยใหญ่ค่ะก็จะเห็นว่าลีดเนี่ยพยายามเพิ่มทุนให้ไซส์มันใหญ่ขึ้น
ค่ะ
เพื่อมีliquidity ในการซื้อขายกับอันที่2ก็คือคิดในส่วนตัวพี่คิดว่านักลงทุนเนี่ยยังไม่เข้าใจความเป็นลีดค่ะถ้าเข้าใจความเป็นลีดเขาเองอาจจะรู้ว่าการที่มีลีดติดพอร์ตอยู่สัก 10-20% เนี่ยมันทำให้ช่วงเวลาวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยมีเงินปันผลกลับเข้าไปเนี่ยเขาชื่นใจแค่ไหนกับพอร์ตทั้งพอร์ตที่แดงอยู่เนี่ยมีสัก 10-20% แล้วทำให้พอร์ตเขียวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไง
โอเคเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องทำความเข้าใจใหม่ก่อน
ใช่
ว่าลีดมีทั้งฝั่งของราคาที่มันเปลี่ยนแปลงตามดีมานด์ซัพพลาย
ค่ะ
เพราะว่ามันลิสต์อยู่ในตลาด
หลักทรัพย์
นะคะแต่อีกแกนนึงที่เป็นเสน่ห์ของรีทเลยก็คือเงินปันผล
ใช่
นะคะแต่อยากให้พี่ออนเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าสาเหตุที่รีทเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นที่เข้าใจมากนักของบรรดานักลงทุนอาจจะเป็นเพราะว่า1มันดูแบบเอ๊ะงง
ๆ
มันบอกว่าเป็นการลงทุนใน trust เพื่อการเช่าอสังหาริมทรัพย์เอ๊ะแล้วเราก็ไปซื้อสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าเองก็ได้นี
่
ทำไมถึงต้องมาเป็นREITมันแตกต่างกันอย่างไรเครื่องมือประเภทนี้ถูกดีไซน์ออกมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้างคะ
ค่ะจริงๆเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่ตั้งออกมาเป็นกองหนึ่งกองค่ะมันมีโปรเซสของการทำงานค่อนข้างซับซ้อนแต่ในความพี่จะพยายามกระชับให้มันเข้าใจมากขึ้นก็คือเวลาการลงทุนในลีดหนึ่งกองค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นสิทธิการเช่าหรือว่าจะเป็นซื้อขาดค่ะแล้วก็พอมาลิสเต็ดในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยการใช้เงินทุนในการซื้อค่ะ 1,000 บาทเราก็ซื้อได้ละค่ะในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันซื้อได้100 หน่วยแล้วตอนนี้การ ิดพอร์ตง่ายมากเลยคุณมีแอปพลิเคชันคุณสามารถเปิดพอร์ตในแอปพลิเคชันได้เลยค่ะแต่ละแบงค์ที่เขาเปิดอยู่เนาะทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่การมีลีดขึ้นมาก็คือว่าต้องการโปรเฟชชั่นอลไปดูแลโปรเฟชชั่นอลไปดูแลตั้งแต่ฐานของตัวทรัพย์สินนั้นๆหมายความว่าเป็นการบริหารจัดการที่โครงการเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างแบบรีเทลหรืออินดัสเทรียลก็จะมีที่เราเรียกว่า property manager ไปดูแลให้ไปดูแลผู้เช่าค่าเช่าเป็นยังไงท่อรั่วน้ำเสียพวกเนี้ยคนพวกเนี้ยเขาดูแลให้หมดเลยกับอีกท่านหนึ่งอย่างพวกพี่ที่เป็น lead manager ก็จะดูว่าตอนเนี้ยค่าเช่าเนี่ยสมเหตุสมผลหรือเปล่า market เป็นยังไงเราควรจะขายในลักษณะไหนแล้วเวลาเรารันออกมาแล้วอ่ะผลตอบแทนที่จะให้นักลงทุนเป็นอย่างไรเนาะแต่ถ้าเราไปซื้อเองเราไปซื้อปล่อยเช่าหนึ่งเราอาจจะไม่เชี่ยวชาญเท่าเขานะเราก็ต้องดูโลเคชันเราต้องดูคุณภาพของทรัพย์สินดูนั่นนี่เยอะมากแล้วก็การลงทุนแต่ละครั้งของการเอาของพวกนี้มาปล่อยเช่าเนี่ยมันต้องเป็นหลักล้านละเราจะซื้อพันหนึ่งแล้วก็เป็นเจ้าของอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องมีความเสี่ยงในการที่ดูว่าผู้เช่ารายนั้นๆเนี่ยเขาจะสามารถจ่ายค่าเช่าให้เราสม่ำเสมอหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นลีดเนี่ยคนที่เป็น property manager เนี่ยเขาจะดูให้หมดแล้วก็อีกอย่างนึงที่พี่ว่าสำคัญก็คือเราไม่ได้มองแค่ investor ที่เป็นปลายทางเรามอง developer คนที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์พวกนี้ด้วยว่าเขาจะเอาเงินทุนก้อนหนึ่งเนี่ยไปพัฒนาต่อแล้วทำให้ธุรกิจมันเติบโตได้ยังไงมันก็ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเติบโตไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย lead อ่ะมันก็เลยเป็นตัวกลางที่ทำให้ทั้ง developer ที่เป็นเจ้าของไม่ว่า landlord เองหรือว่าเป็นฝั่งของ investor ที่ได้ของที่มีคุณภาพอยู่ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ
ค่ะเข้าใจเห็นภาพก็คือจริงๆแล้วมันคือเครื่องมือตรงกลางนะคะที่เชื่อมต่อระหว่างคนที่มีอสังหาริมทรัพย
์
เนาะต้องการระดมทุน
ค่ะ
เนาะเพราะว่าเขาก็ต้องเอาเงินไปพัฒนาโครงการต่อเนื่องต่อไปอีกข้างหนึ่งพี่ออนกันจะบอกว่าเราเป็นตัวแทนของผู้ลงทุนด้วยใช่ไหมคะเพราะผู้ลงทุนถามว่ามันแตกต่างจากการไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เองยังไงก็แน่นอนค่ะเราใช้เงินไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็มีมืออาชีพดูแลให้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวถึงแม้ว่าโอเคหลายคนเถียงอยู่ว่าสภาพคล่องต่ำจะตายในตลาดแต่มันก็ขายได
้มันก็คล่องกว่าการที่มีทรัพย์สินอยู่ในมือเป็นแบบอสังหาริมทรัพย์เป็นฟิสิกอลจริง
ๆถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือเหตุผลของการเกิดขึ้นของรีทซึ่งมันมีประโยชน์มากๆนะคะไปถามต่อว่าณปัจจุบันนี้ในตลาดบ้านเราถ้ามองถึงแบบภาพอสังหาในบ้านเราค่ะเซกเตอร์ไหนบ้างที่นิยมมาอยู่ในกองวีขายเข้ากองวีและเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนแล้วแต่ละเซกเตอร์ตอนนี้มันมีโอกาสความน่าสนใจหรือว่าความโดดเด่นยังไงบ้างคะพี่ออ
ค่ะจริงๆตามเกณฑ์น่ะไม่ได้บอกว่าเอาอะไรเข้ามาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่มันก็จะมีเกณฑ์อยู่ว่าของชิ้นนั้นเนี่ยจะต้องเป็นรายได้ที่เห็นชัดสม่ำเสมอไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายค่ะณปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีกองรีเทลเนาะกองศูนย์การค้ากองออฟฟิศ
ค่ะ
กองศูนย์แสดงสินค้าค่ะตัวโรงงานและคลังสินค้าที่พี่ทำอยู่ในต่างประเทศก็มีก็ลักษณะคล้ายๆกันค่ะหรือแม้แต่พวกตัว data center ก็มาทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการลงทุนมีความเสี่ยงอย่างที่พี่บอกประจำก็คือว่าเราเองต้องศึกษาว่าของพวกนั้นที่เราไปลงทุนนะคะเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนทีเนี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่พี่อยากจะสื่อให้กับนักลงทุนว่าไม่ว่าคุณจะลงอะไรลีดประเภทไหนคุณก็ต้องศึกษาเพราะว่าเซนติเมนต์หรือว่าลีดแต่ละตัวก็ไม่ได้เหมาะกับทุกๆจังหวะค
่
ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีว่าลีดที่เหมาะสมกับเราเป็นยังไงบ้างค่ะ
พี่ออนเองในฐานะที่อยู่ในตลาดนะคะแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็มองหาสินทรัพย์ที่จะลงทุนเพิ่มเติมอยู่ตลอดอยากให้เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยตอนนี้ในแต่ละเซกเมนต์เป็นยังไงบ้าง
หลังจากเกิดโควิดมาแล้วกันค่ะสิ่งรีทที่กระทบที่สุดก็จะเป็นตัวโรงแรมกับตัวออฟฟิศเนาะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็มีการล็อกดาวน์ค่ะทีนี้พอณปัจจุบันเนี่ยเปิดประเทศละแล้วก็โควิดก็น้อยลงอาจจะมีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์การย้ายอะไรก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้เนื่องจากตัวโรงแรมเนี่ยมันเป็นตัวที่มีรายได้หลักของประเทศเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มโรงแรมเนี่ยก็จะเริ่มกระเตื้องขึ้นดีขึ้นถ้าไปเห็นราคาของโรงแรมกับออฟฟิศเนี่ยก็เริ่มตีขึ้นมาละแต่ถ้ามองในตัวอินดัสเทรียลรีทที่พี่ดูเองเนี่ยถามว่าตอนโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจาก ตัว Industrial REIT เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเนเจอร์ของเขาก็คือการผลิตบรรจุประกอบขนส่งทุกคน
อ
่ะต้องใช้
ใช่
ค่ะไม่ว่าเขา
จะเป็น
เป็นโควิดหรืออะไรก็ตามคุณต้องกินต้องใช้มันอุปโภคบริโภคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า REIT Industrial เนี่ยมันก็สตรองมาตลอดมันทนทานแล้วก็จ่ายเงินปันผลมาเรื่อยๆค่ะถ้าแท็กเรคคอร์ดกลับไปเนี่ยฝั่งของเซกเตอร์อินดัสเทรียลรีทเนี่ยก็จะมีการทยอยจ่ายปันผลทุกไตรมาสแล้วแต่มากน้อยก็แล้วแต่ว่าผลประกอบการเป็นยังไงค่ะ
เพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้ถ้ามองในภาพรวมก็ต้องบอกว่าอินดัสเทรียลรีทนี่แหละถือว่าเป็นเซกเมนต์ที่มีลมส่งใช่ไหมคะมีเทลวิน
ใช่ค่ะ
เพราะยังไงยังไงก็ต้องใช้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงภาคการผลิตต้องเดินต่อไปแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนฝั่งของวีมันก็จะมีทั้งอินเวสเตอร์ที่พี่ออนบอกมีคนกลางอย่างพี่ออนใช่ไหมคะแล้วก็มีฝั่งของเดเวลลอปเปอร์ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่นักลงทุนฝั่งนี้พี่ออนเขามองมาตลอดเลยว่าเอวีเนี่ยมันจะชัวร์จริงหรือเปล่ามันก็คือต้องดูฝั่งของเดเวลลอปเปอร์ที่เป็นเจ้าของ
ค่ะ
อสังหาที่ขายเข้ามาในกองวีด้วยใช่ไหมคะบางคนบอกว่ามันเป็นแค่แบบโมเดลของการแบบหมุนเงินของ developer รายใหญ่ๆแต่จริงๆแล้วทรัพย์สินอาจจะไม่ได้มีคุณภาพในการ generate รายได้ขนาดนั้นหรือเปล่าพี่ออนมองประเด็นนี้ยังไงในฐานะที่แบบอยู่ในอาชีพนี้มาอย่างยาวนานค่ะพี่ออน
เป็น lead manager ด้วยเนาะ
ค่ะ
เป็น fund manager ด้วย
บอกความในใจให้ฟังหน่อยสิคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นไหมแล้วเรามีวิธีในการแบบเหมือนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับกองหลีดของเรายังไงคะอ
ย่างแรกเลยต้องบอกว่าน้อยใจแอบน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมอินเวสเตอร์เขาไม่ทราบแหละพี่ว่าจริงๆเขายังไม่มีใครพูดถึงในลักษณะของการตั้งกองเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะดีเหมือนกันพี่มีโอกาสได้เข้ามาพูดคุยให้ฟังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าระยะเวลาของการตั้งหลีดหนึ่งกองคล้าย IPO 9เดือน10เดือนคลอดลูกได้คนหนึ่ง
ท้อง
แล้วคลอดลูกได้1คนค่ะเพราะนั้นเนี่ยกว่าเราจะได้ของชิ้นหนึ่งอ่ะพี่พูดได้เลยว่าในฐานะที่พี่เป็นหลีดมินิเจอร์ที่มีนโยบายการลงทุนอิสระถึงแม้ว่าพี่จะมีสปอนเซอร์ที่เป็น Prospect Development แต่พี่ก็สามารถรันตัวโมเดลฟีดที่เป็นของทรัพย์สินของรายอื่นด้วยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยพี่รันไปแล้วประมาณ 50-60 โครงการกว่าจะได้มา1โครงการซึ่งนั่นแสดงว่ามาตรฐานในการคัดทรัพย์ของเราตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอ่ะยังเป็นเหมือนเดิม
ค่ะ
เราตั้งต้นด้วยเราต้องมีนโยบายที่ลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพซึ่งหลักๆเนี่ยเราจะดูอยู่5ตัวด้วยกันก็คือต้องเป็นโลเคชั่นที่ดีค่ะต้องมีสภาพของทรัพย์สินอาคารอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยที่ดีไม่ก่อภาระตัวค่าใช้จ่ายในอนาคตค่ะต้องมีคนที่ดูแลให้เราด้วยเพราะเราไม่ได้นั่งอยู่ที่โครงการใช่ไหมเรานั่งอยู่ที่ออฟฟิศในเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีคนที่ไว้ใจได้และเขามีประสบการณ์
ก็คือ property
manager ใช่ค่ะเราต้องรู้ว่าผู้เช่าเราเป็นใครเราอะจะมี recurring income เข้ามาเนี่ยขาดตอนละถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาปล่อยเขาทำผลิตแล้วเขาไปส่งให้ใครค่ะมันต้องมีรายได้ที่เข้ามาแล้วออกมาเป็นผลตอบแทนที่ดีสมมติทุกอย่างดีหมดเลยแต่ค่าเช่าถูกมากเลยแล้วก็รันออกมาแล้วโหมันไม่สามารถปันอะไรให้ใครได้เลยเราก็ไม่เอาพอพี่ได้ของมาแล้วค่ะพี่ทำดิวดิลิเจนต์ก
็
คือประเมินความเป็นไปได้เนี่ยทางแง่ของ legal due diligence พี่ต้องดูเลยมีใบอนุญาต A1 A6 แม้แต่ลำรางสาธารณะหรือเส้นทางต่างๆหรือแม้แต่โครงสร้างมันเป็นยังไงบ้างถูกต้องตามกฎหมายเปล่าเซตแบ็คได้ไหมขาดไปแค่นิ้วนึงเซนนึงยังไม่ได้เลยเราต้องไปตามมาให้หมดเพราะว่ารีพอร์ตที่ legal ทำอะค่ะเป็นปึกเลยที่บอกว่าตอนนี้ถ้าคุณจะเอาเข้าเนี่ยคุณต้องมีอะไรบ้างที่ยังไม่พบมันหายไปยังไม่คอมพลีทเราต้องไปตามเก็บตรงนี้ให้จบอีกฝั่งนึงที่ FA แล้วก็พวกพี่ทำก็คือต้องรันไฟแนนซ์10ปี15ปีรันดูว่าถ้าเราเอาของชิ้นนี้เข้ามีค่าใช้จ่ายเท่านี้มีรายได้เท่านี้แล้วเนี่ยปันผลที่จะได้อยู่ที่เท่าไหร่เมื่อไหร่จะทริกเกอร์ที่จะลดทุนคือเราดูถึงขนาดนั้นเมื่อไหร่ที่เหมาะสมที่จะเพิ่มทุนแล้วของที่เพิ่มทุนมาต้องเป็นยังไงอันนี้ผ่านไปช็อตนึงยังไม่พอนะพี่ต้องไปเล่าให้อินเวสเตอร์ฟังให้อินเวสเตอร์ยกมือฉันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะยกมือเสร็จแล้วยังไม่พอพอได้อนุญาตเสร็จพี่ก็ต้องเอาของทั้งหมดเนี่ยไปยื่นไฟลิ่งกับสำนักงานกลต.ซึ่งสำนักงานกลต.เนี่ยก็จะ มาเรียกเราไปสัมภาษณ์มาให้เราเล่าให้ฟังมีตรงไหนกังวลเราต้องเคลียร์ให้หมดถึงจะขายได
้
คือมันไม่ได้ง่ายใช่แล้วก็ทุกอันเนี่ยมีโปรเฟชชั่นอลที่คอยมาช่วยเราทำมาคอยดูแล้วก็
มีเช็คแอนด์บาลานซ
์ตลอด
นะคะ
แล้วทุกอย่างต้องสแตมป์เป็นด็
อ
กิวเมนต์คุณจะมาพูดเป็นปากเปล่าไม่ได้ต้องมีรีพอร์ตมีทัสตีด้วยนะที่ยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยคือทัสตีเนี่ยเขาก็จะเป็นบทบาทอีกอันนึงที่สำคัญที่มาช่วยให้เราทำให้นักลงทุนสบายใจขึ้นเรื่องพวกนี้พี่ว่าน้อยคนที่เขาจะเข้าใจว่าจริงๆ process 1 process น่ะมันยาวนานแค่ไหนพี่ถึงบอกว่ากว่าพี่จะได้มา1ชิ้นน่ะ X14 น่ะพี่รันมา40กว่าโปรเจกต์
ให้รันกันชิ้นที่ดีที่สุด
ใช่ค่ะลิสต์ชิ้นที่ดีที่สุดแล้วก็แมทกับเราที่สุด
ค่ะ
บางอันดีที่สุดแต่ไม่แมทกับเราเราไม่ได้อยากได้ระยะเวลาสั้นๆที่จะปันผลหรือว่าให้ผลการดำเนินงานแค่ระยะสั้นๆเรามองระยะยาวเรามอง long term เรามองความ stable ของเงินปันผลที่จะได้เราอยากให้อยู่ด้วยกันยาวๆซึ่งเรามั่นใจว่าตอนนี้นักลงทุนที่อยู่กับเราอะค่ะก็อยู่กับเราตั้งแต่เริ่มเมื่อ4ปีที่แล้วหรือแม้แต่ผู้เช่าที่อยู่กับเราตอนนี้ต่อมา 2-3 รอบรอบนึงอะ3ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้วเหลือแต่ตอนนี้คือสิ่งที่เราต้องให้กับสังคมก็คือเหมือนเราพยายามให้ความรู้เรื่องลีดด้วยเรื่องการลงทุนด้วยเพื่อที่วันนึงเนี่ยเขาจะใช้เรื่องพวกนี้แหละไปตัดสินใจเพราะเราคิดว่าจริงๆความเสี่ยงมันก็คือความไม่รู้ในมุมของพี่นะพี่คิดว่าอันนี้แหละสำคัญ
เพราะฉะนั้นฟังพี่ออนแล้วซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในทุก process มาแล้วมีประสบการณ์มาหมดใช่ไหมคะพี่ออนทำตั้งแต่แบบ operation เรื่องบัญชี
ใช่ค่ะ
เป็นทัสซีก็ทำมาแล
้
วแล้วก็มาเป็นฟันเองมาเป็นลีดแมเนเจอร์เองนะคะฉะนั้นพี่ออนเห็นเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยทั้ง process ของการแบบจัดตั้งกองหลีดขึ้นมาแต่ถ้าอย่างนี้ฟังในมุมแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจสบายใจขึ้นละแต่มองในมุมของการลงทุนกองหลีดการลงทุนในกองหลีดมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคะพี่
เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วมันก็มีความเสี่ยงเนาะความเสี่ยงของกองหลีดก็เหมือนกันก็กลับไปเมื่อกี้ก็คือเราไม่รู้ว่าของที่เราลงเนี่ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่ามันเหมาะกับเซนติเมนต์ตลาดตอนนี้ไหมมันมีโกลด์หรือเปล่ามันเป็นแค่ภาพลงตาไหม
ค่ะ
เราก็ต้องศึกษาเพราะว่าอย่างหลีดบางตัวหรือตัวของการลงทุนบางประเภทเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีอย่างพี่ยกตัวอย่างแบบเหมือนคริปโตที่ผ่านมาเนี่ยเราแค่ฟังเราไม่เข้าใจมันจริงๆถึงเวลาที่มันล้มหายตายจากเนี่ยเราก็ไปด้วยค่ะลีดก็เหมือนกันคุณต้องศึกษาให้ดีว่าลีดเซกเตอร์นั้นๆเนี่ยเขามีรายได้แบบไหนโลเคชันเขาเป็นยังไงผู้เช่าเขาเป็นแบบไหนและสุดท้ายแล้วเขาดูแลดีหรือเปล่าถ้าไม่มีคนดูแลนักลงทุนอ่ะต้องรับคอร์สตัวนี้ไปเต็ม
ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอีกหนึ่งมิติที่หลายคนมักจะได้ยินกันบ่อยๆค่ะก็คือเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยว่ามันจะมีผลต่อเรื่องของการลงทุนในกองหลีดอย่างช่วงที่ผ่านมาดอกเบี้ยสูงหลีดก็ไม่ดีอีกเพราะว่าไปลงทุนอย่างอื่นได้ผลตอบแทนก็ดีกว่าแล้วทำไมต้องมาลงทุนในหลีดด้วยภาพรวมแล้วเนี่ยเวลาที่ทิศทางดอกเบี้ยค่อนข้างอยู่ในระดับสูงคือต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเฟดเองบอกว่ายังไม่รีบลดหลายคนบอกว่าลดแล้วเดี๋ยวปีนี้ลดแล้วแต่ว่ามันยังไม่มาสักทีค่ะพี่ออนตรงนี้พี่ออนมองยังไงมันส่งผลกระทบกับกองลีดยังไงบ้างคะ
ลีดเองเนี่ยถามว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถกู้เงินได้ 35% ถ้ามีเครดิตเรตติ้งเนี่ยกู้ได้ถึง 60% ค่ะแต่อย่าลืมว่าลีดทุกๆตัวเนี่ยก่อนที่จะกู้เงินเนี่ยมันจะมีการเปรียบเทียบก่อนว่าแบงก์แต่ละแบงก์เนี่ยที่ยื่นมาให้เราเนี่ยแบงก์ไหนดีที่สุดถ้าแบงก์นี้ดีที่สุดเนี่ยถ้าเป็น lead manager ที่เป็น professional lead เนี่ยเขาจะรู้อยู่ละว่าถ้าเกิดทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น MLR ลบ something พอไหมหรือมันต้องมีอะไรบอกว่าเราสามารถ refinance ได้ไหมแล้วในอนาคตถ้าเพิ่มทุนเข้ามาเนี่ยมันจะ manage เงินตัวนี้ยังไงคือต้องบอกว่า lead เนี่ยเราจะทำ budget ทุกปี budget เนี่ยจะสะท้อนความเป็นไปได้ทางแง่ของรายได้ค่าใช้จ่ายหนึ่งในนั้นก็คือดอกเบี้ยเราจะใส่ไปแล้วการที่ลีดออกมาพูดว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยผลประกอบการเรายังดีอยู่คาดการว่ามันน่าจะไม่ไกลจากปีที่แล้วแสดงว่าเขาเห็นละว่าเขาแมเนจดอกเบี้ยนั้นยังไง
ค่ะ
อย่างของพี่เองเนี่ย prospect lead เนี่ยเราลองดูตัวบัดเจ็ตที่เราทำกับตัวของจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆห่างกันน่ะประมาณสัก 3-5% เท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนนึงที่อยู่ในงบการเงินตัวบัดเจ็ตที่เรามองนั่นแหละมันไม่ได้เกินกว่าที่เราคาดการเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเราอยากให้นักลงทุนเนี่ยคลายความกังวลว่าเราดูอยู่ตลอดแล้วก็สิ่งที่เราปันผลเนี่ยมันรีเฟล็กต์เข้าไปแล้วงั้นแสดงว่าผลการดำเนินงานเราอะก็เป็นไปในทางที่เราคาดการอันนี้เราไม่ได้คาดการโดยปราศจากตัวดอกเบี้ยเพราะนั้นจะมากลัวว่าอุ๊ยเดี๋ยวดอกเบี้ยขึ้นแล้วแบบจะได้รับปันผลเนาะมันคือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การเมเนจ
ค่ะ
คือหน้าที่ของเราที่เป็น Lead Manager ก็คือเราต้องดูเรื่องไฟแนนซ์นี่แหละส่วนหนึ่งที่เราดูเรื่องทรัพย์สินเราก็มี professional อย่าง property manager ช่วยดูตัว finance จริงๆที่เราบอกว่าเราจะปันผลเท่าไหร่เราจะเติบโตยังไงอ่ะเราดูให
้
เพราะฉะนั้นอ่ะไว้ใจเรา
ค่ะ
วางใจเรา
เห็นภาพค่ะก็เข้าใจลักษณะของ lead แบบลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นละ
ค่ะ
นะคะแต่ทีนี้มาเจาะใน segment ที่พี่ออดบอกว่ามันดูน่าสนใจแล้วก็เห็นโอกาสในการเติบโตชัดเจนอย่างตัวของ industrial leadนะคะซึ่งพี่ออนบอกว่ามันเป็นรากฐานของธุรกิจของเศรษฐกิจถูกไหมไม่ว่าเศรษฐกิจจะเจอวิกฤตหรือจะเป็นยังไงก็ตามอ่ะยังไงก็ต้องมีภาคการผลิตแล้วก็เราก็เห็นเม็ดเงินนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในภาคส่วนของการตั้งโรงงานนิคมอุตสาหกรรมก็ฮือฮากันไปนะคะแน่นอนก็ส่วนหนึ่งก็พูดถึง industrial REIT ด้วยที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นโฟลว์ของการเติบโตของ industrial REITในบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่ออนแล้วหลังจากนี้อนาคตหลังจากนี้ตัวของภาคธุรกิจไหนที่ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยส่งเสริมหลักๆให้ตัวของ Industrial REIT เนี่ยเติบโตต่อได้ค่ะ
ค่ะจริงๆตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีที่นักลงทุนเนี่ยจะเข้ามาในธุรกิจตัว REIT Industrial เพราะว่าด้วยราคาที่มันไม่ได้สูงมากละเพราะว่ามันโดนกระทบจากช่วงโควิดแล้วค่อยๆขึ้นมาขยับขึ้นมาเพราะนั้นต้นทุนในการได้มาของตัวหลีดตัวเนี้ยจะถูกอ่ะจะถูกกว่าคนที่ซื้อครั้งแรก10บาทเนี่ยนะแล้วก็หลักๆตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างส่งเสริม industrial REIT ตรงไหนตรงทั้งในแง่ของนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐในแง่ของภาษีแล้วก็ในแง่ของเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาเยอะอย่างของเราเองเนี่ยเป็นฟรีโซนประมาณ 60%
ค่ะ
คำว่าฟรีโซนก็คือยกเว้นภาษีเนาะเพราะฉะนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่ที่อยู่ในโครงการบางกอกฟรีเซสโซนของพี่ที่ดูอยู่3โครงการเนี่ยล้วนแต่เป็นอยู่ฝั่งฟรีโซนเนี่ย 60% เนี่ยล้วนแต่เป็นต่างชาติค่ะเราเห็นภาพของการย้ายถิ่นฐานการผลิตย้ายฐานการผลิตจากฝั่งจีนหรืออเมริกาเองอ่ะมาอยู่ที่ไทยอย่างจังที่เราบอกว่าไทยเนี่ยดู
คอ
มโพไมซ์สุดไม่เข้าข้างฝั่งไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาสแตมป์ที่ไทยแล้วก็ส่งออกไปทุกคนแฮปปี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นการเข้ามาของตัวของภาคการผลิตของฝั่งจีนและอเมริกาค่อนข้างเยอะอย่างที่เราเห็นว่ามี EV เจ้าใหญ่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาแค่ส่วนของเครื่องยนต
์
มันชิปก็มาแผงการผลิตพลังงานทดแทนพวกนี้ก็เข้ามาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเห็น developer บางเจ้าที่ขยายแผนไปทำ industrial เนาะหลายๆเจ้าใหญ่ๆที่เขาทำนั่นคือเขาเห็นโอกาสเขาเห็นโอกาสของการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น factory ก็เป็นโรงงานเพราะนั้นพอโรงงานเนี่ยมันอยู่นานพอเขาลงหลักปักฐานพวกเครื่องจักรเนี่ยการที่เขาจะมูฟออกไปครั้งนึงมันยากพี่เลยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไปได้ไกลอยู
่
แต่ถามว่ามันอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนอย่างอันอื่นหรอกเพราะว่าสัญญาของมันคือ3ปีแต่คุณจะได้รับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สม่ำเสม
อ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็คือหลักๆแล้วเนี่ยฝั่งของอย่างทรัพย์สินที่ตัวของพี่ออนดูแลอยู่เนี่ยนะคะก็คือ prospect REIT ลงทุนอยู่เนี่ยก็คือตัวของบางกอก free trade zone ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ใช่ค่ะ
ที่อยู่ใน free trade zone ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์เลยสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาตั้งฐานการผลิตในบ้านเราใช่มั้ยคะของทาง prospect development เนี่ยค่าเฉลี่ยของแบบลูกค้าที่มาเช่าอันนี้คือในฐานะที่เป็นนักลงทุนที่พี่ออนสอนใช่มั้ยคะต้องเข้าใจว่าแล้วเม็ดเงินมันจะสม่ำเสมอขนาดไหนกลุ่มลูกค้าจะอยู่นานขนาดไหนแบบหมายถึงว่าอายุการที่เขามาลงทุนครั้งนึงนานขนาดไหน
ค่ะคือจริงๆสแตนดาร์ดนะมันคือ1รอบก็คือ3ปีแต่ถ้าโดยปกติทางฟรีเทรดโซนเนี่ยเขาจะต่อ 2-3 รอบ
2-3 รอบโดยเฉลี่ยเลย
โดยเฉลี่ยค่ะแล้วก็ของเราเองเนี่ยที่เราลงตอนนี้น่าจะเป็น BFPZ 123ค่ะอยู่โซนบางนาตราดก็จะมี X14 มานิดนึง ค่ะตรงนั้นก็อยู่บริเวณเดียวกันใกล้เคียงกันเราเห็นว่า ทุกครั้งที่มีการต่อสัญญาเนี่ยของเราเองเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า 90% นั่นแสดงว่าผู้เช่าที่เป็นแฟคทอรี่ของเราเนี่ย 70% เนี่ยที่อยู่ในโครงการเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเขามีการต่อสัญญาอยู่ตลอดเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเขามีแฟคทอรี่อยู่ในประเภทนั้นเนี่ยการต่อสัญญาของเขาเนี่ยก็จะมีรอบการต่อที่ยาวขึ้นเพราะอย่างที่บอกอะยกไปทีนึงย้ายทีนึงอะมันก็มีต้นทุนในการขนย้าย
ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงดีมานด
์นะคะ
ความต้องการที่มาแล้วตั้งแต่ถึงแม้เราเจอโควิดมาแต่เราก็สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่เม็ดเงินลงทุนเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงความต้องการใหม่ๆที่กำลังจะเติมเข้ามาด้วย
ใช่ค่ะ
อยากให้แบบพี่ออนช่วยรีแคปให้ฟังสักนิดนึงว่าตั้งแต่เราจัดตั้งกอง Prospect Lead ขึ้นมาเนี่ยมองย้อนกลับไปมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเป็นไปตามที่เราคาดมากน้อยขนาดไหนคะพี่ออน
ตอนที่เราเข้าปี63เนี่ยจะเป็นโควิดรอบแรกเลยทุกคนบอกว่าเฮ้ยอยากเข้าเลยมันเป็นช่วงโควิดแล้วก็รู้สึกว่าตอนเรา IPO อ่ะมันจะเป็นช่วงที่ประกาศเรื่องโควิดรอบ2ว่าเฮ้ยตอนนี้มันแย่แล้วนะแต่เราก็มั่นใจว่าของที่เราเข้าเนี่ยมันค่อนข้างมีคุณภาพตอนนั้นเราเข้าเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าล้านค่ะเราเข้ามาแล้วก็ค่อยๆจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กับนักลงทุนเพื่อสร้างความมั่นใจมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็พอผ่านมาเนี่ยเราก็มีการเติมของตัว X14 เข้าไปที่เป็นของสปอนเซอร์รายอื่นที่ไม่ใช่รายหลักนะคะตัวนี้เราก็ซื้อเป็นฟรีโฮล
ค่ะ
ถัดมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้เพิ่ม BFTZ 2และ3ค่ะซึ่ง2และ3เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เกิดตัวอัตราดอกเบี้ยแล้วก็มีช่วงเวลาที่เกิดทางฝั่งของสงครามทางการค้าทั้งฝั่งของอเมริกาและจีนแล้วก็ฝั่งของทางตะวันออกกลางเนาะตอนนั้นแต่เราก็เพิ่มทุนเข้าไปแล้วก็เพิ่มทุนเข้าไปก็เลยทำให้ทรัพย์สินตอนนี้เราอยู่ประมาณ 5,300 ล้านค่ะโดยที่ถามว่าเราอยู่ในช่วงสถานการณ์วิกฤตมาโดยตลอดเลยแล้วทำไมเราถึงรอดผลมาได้น
ะ
คือหลักๆเนี่ยเรามองว่าพอเรากลับไปดูว่าตอนที่เราคัดทรัพย์สินเข้ามาเนี่ยเราค่อนข้างคัดทรัพย์สินที่มีคุณภาพแล้วก็รายได้ที่เข้ามาจากผู้เช่าที่เราเลือกแล้วเนี่ยว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีสัญชาติมีธุรกิจที่มันหลากหลายเรากระจายความเสี่ยงในพอร์ตของการลงทุนของเราเองซึ่งเป็น lead manager เนี่ยไว้แล้วคือเราพยายาม diversify แล้วก็พยายามบริหารจัดการความเสี่ยงในพอร์ตเนี่ยท
ั้
งแม้กระทั่งผู้เช่าสัญชาติธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ผ่านมามันเลยทำให้ไม่ว่าจะเป็นสงครามทางการค้าไม่ว่าจะเป็นตัวของ
โควิด
เองหรือแม้แต่ช่วงที่มีตะวันออกกลางเนี่ยเราก็อยู่รอดมาได้เพราะว่าถ้ารายหนึ่งรายใดเนี่ยที่เขาได้รับผลกระทบไปเราเติมได
้
ค่ะเรามีทีม one stop service ที่ช่วยลูกค้าในแง่ของให้คำปรึกษาด้วยแล้วก็ดูว่าลูกค้าเองเนี่ยอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรตลอด24ชั่วโมงคือของพวกนี้เราคิดว่าตอนที่มันวิกฤตอ่ะคือมันไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวมันคือจิตใจด้วยมันคือการเป็นเซฟโซนของกันและกันด้วยอย่างเงี้ยพี่พูดเรื่องนี้บ่อยๆเพราะว่าพี่ค่อนข้างอินเพราะว่าที่ผ่านมาในช่วงวิกฤตเนี่ยเราได้คุยกับนักลงทุนซึ่งนักลงทุนเนี่ยจริงๆเขาไม่ต้องการอะไรหรอกเขาต้องการแค่คนที่รับฟังเขาแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่าสิ่งที่เขาเจอมันจริงหรือไม่จริงแล้วเขาไว้ใจได้แค่ไหนเขาวางใจได้ไหมมันใช้ได้กับอินเวสเตอร์ที่อยู่ในตลาดด้วยมันใช้ได้กับผู้เช่าที่มาลงทุนในโครงการเราด้วยบางคนน่ะที่พี่เห็นคือพี่เกษียณแล้วเงินก้อนนั้นมันคือเงินก้อนสุดท้ายของเขาอะเขามาลงกับเราอะเขาต้องมีสิทธิ์รู้สิว่าเราเอาเงินไปทำอะไรสิ่งนี้พี่จะบอกน้องๆในทีมอยู่เสมอว่าเฮ้ยนี่มันคือเงินก้อนสุดท้ายของเขานะอยู่ต้องคิดแบบนี้ถ้าเราให้ข้อมูลให้เขาสบายใจได้แล้วให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาจะอยู่ต่อเขาจะซื้อเพิ่มหรือเขาจะทำยังไงอ่ะมันดีกว่าที่เราไม่ให้อะไรเลยแล้วสุดท้ายแล้วเขาไปตัดสินใจอะไรผิด
ค่ะ
เรื่องนึงเนี้ยเป็นเรื่องที่เราคุยกันประจำไม่ว่าจะเป็นอินเวสเตอร์หรือว่าเป็นนักลงทุนเราอยากให้ตัวเราเองก็เป็นเซฟโซนของกันและกันเนาะให้ช่วยดูแลกันได
้น่ารักมากเลย
ค่ะ
มีเอมพาธีสูงมากนะเนาะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าพี่ออนเนี่ย มีทั้ง Facebook ใช่ไหมคะเขียนบทความอธิบายเองมีอัปเดตนะคะมาอัปเดตกันนะคะให้นักลงทุนสบายใจว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรมารู้ไปพร้อมกันเอาแฟกต์เล่าให้ฟังแต่ทีนี้สิ่งที่พิสูจน์มาได้ว่าพี่ออนเนี่ยสามารถบริหารจัดการท่ามกลางช่วงเวลาวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นแล้วทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงลงไปดูในเชิงลึกเลยว่าโปรไฟล์ของผู้เช่าคือใครยังไงบ้างแล้วก็คอยหามาเติมนะคะสิ่งเหล่านั้นก็คือเรื่องของการจ่ายเงินปันผลที่เราทำได้สม่ำเสมอ Prospect Read เนี่ยจ่ายปันผลตลอดเลยถูกไหมคะสม่ำเสมอ
ถูกค่ะ
ตั้งแต่จับตั้งกองมา
ใช่ค่ะปีที่แล้วเนี่ยล่าสุดเราเพิ่งจ่ายไป21สตางค์ค่ะต่อไตรมาสแล้วก็ที่ผ่านมาทั้งหมดตอนนี้เราจ่ายไปประมาณสัก78สตางค์แล้วถ้าเรามาดูกันอีกทีตอนไตรมาส1อ่ะพี่ก็คาดว่ามันก็ไม่ได้ต่ำกว่าที่เราคาดการค่ะซึ่งที่ผ่านมาก่อนหน้าปีนั้นน่ะเราจ่ายไปประมาณ90ตังค์อะไรเงี้ยถ้าคิดเป็นยิวอ่ะค่ะก็ 9% กว่าๆซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูงถามว่ามีนักลงทุนมาแอบถามว่าเอ๊ะแล้วตกลงคุณจ่ายปันผลขนาดเนี้ยแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆเรามีเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต.ว่ามันจะต้องกันอะไรไว้บ้างไม่กันอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยพอเรากันเสร็จนะเราจ่ายเต็มแม็ก
ค่ะ
เราไม่กักไว้เรารู้ว่าเราต้องมีอะไรที่สำรองเราสำรองแต่เหลือจากสำรองเนี่ยเราก็ให้นักลงทุนเกือบหมดอยู่แล้วบางทีเหลือแบบไม่เท่าไหร่เองอะไรเงี้ยเพราะเรามองว่าสุดท้ายแล้วทุกคนน่ะต้องได้รับผลตอบแทนเนาะจากที่ทำมาหาได้อะเท่าเทียมกัน
อย่างอัตราการเช่าปัจจุบันเป็นไงบ้างคะพี่ออ
มค่ะที่ผ่านมาที่เราทำตัว prospect lead มาเนี่ยเข้าปีที่4เนี่ยไม่เคยต่ำกว่า 93% ค่ะแล้วก็ตัวปีล่าสุดเนี่ยก็ถึง 95%ค่ะสำหรับ BFT set 2และ3ที่เราเพิ่งเข้าไปนะคะตัวนี้ก็เต็ม 100% ไปแล้วค่ะตัวนี้ก็มันทำให้เราพูดได้ว่าของที่เราเอาเข้ามาเนี่ยมีคุณภาพและเป็นอย่างที่เราคาดการณ์ได้จริง
ๆพิสูจน์ตัวเองมาแล้วถูกไหมคะว่ามันก็ต้องมีรายได้ไม่งั้นเอารายได้ที่ไหนมาให้เราง
บเราก็โชว์ค่ะคือเราโชว์ทุกอย่างเลยงบก็โชว์ออฟเดย์มีทุกไตรมาสเรามองว่าการที่ได้ two way communication กับ investor อ่ะมันทำให้เขาสบายใจให้เขาวางใจเราได้ถามว่าเหนื่อยไหมโอ้ก็เหนื่อยมีทุกไตรมาสแต่ว่าเรารู้สึกสนุกแล้วก็เราได้ให้ความรู้เขาอะจริงๆอาจจะไม่ใช่ความรู้เนาะให้สิ่งที่เขายังรู้ไม่ครบ
ให้ข้อมูลกันเต็มที
่ให้ข้อมูลเต็มที่เลยถ้าเขาได้ข้อมูลครบแล้วเขาเอาไปโปรเซสได้เขาตัดสินใจแบบไหนอันนั้นคือแล้วแต่เขาละแต่เรามีหน้าที่ให้ข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดให้เขาไปทำ
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนในช่วงเวลานี้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเรามองราคาที่ปรับตัวลดลงมาแต่ปันผลยังสามารถจ่ายได้อย่างสม่ำเสมอและในอัตราที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับราคาก็คือยิวแบบ 8-9%ใช่ไหมคะ 9% กว่าแบบนี้ในช่วงเวลาแบบนี้เลยนะคะที่หลายคนกำลังมองหาว่าเอ๊ะฉันอยากจะกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนยังไงดีอะไรแบบนี้ต้องบอกว่าวันนี้พี่ออนมาทำให้เราเข้าใจมากขึ้น
ค่ะ
แจ่มชัดมากขึ้นว่าเฮ้ยรีดเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่มันไม่ใช่แค่แบบน่าเบื่อไม่มีสภาพคล่องราคาลงอย่างเดียวไม่ใช่แบบนั้นชวนทุกคนมาทำความเข้าใจใหม่แล้วก็พอฟังแล้วน่าจะเอาไปเติมนะคะในเรื่องของพอร์ตการลงทุนของคุณได้เป็นอย่างดีวันนี้ขอบคุณพี่ออนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีค่ะ